ni tre gioias antaŭ nia mikrofono denove gastigi profesorinon Ilona Kutni. Sed ĉifoje mi ŝatus demandi vin pri la konferenco kiun vi pasintsemajne partoprenis en Varsovio. Pri kiu konferenco temis, kia estis via kontribuo?
Mi kore salutas ĉiujn. Mi volus raporti pri la monda kongreso de la organizaĵo Federacio Internationale de Profesor de Langue Vivante, kiu estas internacia federacio de lingvoinstruistoj. Tio estas la ĉefa organizaĵo de lingvoinstruistoj kaj ilia monda kongreso estas grava evento kiu nun okazis en Varsovio inter la 27 kaj la 29 de junio en la Universitato Varsovia.
Ĉu vi havis iun propran kontribuon aŭ vi estis simple partoprenanto de tiu ĉi konferenco?
Kompreneble mi havis kontribuon pri la interkultura kompetento, de la titolo estis evoluigo de interkultura kompetento per interkultura lingvo. Do, verŝajne miaj aŭskultantoj jam scias pri kiu lingvo temas. Do, Esperanto, mi estis la sola persono kiu havis iun kontribuon pri Esperanto, kaj estis interesiĝo pri tio. Estis malgranda grupo, sed la kongreso havis kutime 6 paralelajn sekciojn. Do por unu sekcio tiel estis ne tiom granda publiko, sed ili estis interesitaj, ili nenio sciis pri Esperanto, kaj kiam ili aŭdis pri Esperanto, kiu estas en universitata programo, ili vere estis mirigitaj. Mi fakte pensadis pri tio, ke ni esperantistoj ofte ne sufiĉe informas la eksteran mondon, kaj pro tio la ekstera mondo neglektas nin, ĉar ne scias ion pri ni. Do multe pli da kolegoj en universitatoj, kiuj ĉiukaze okupiĝas pri esploroj, devus aperi en diversaj internaciaj konferencoj, kongresoj, kaj prezenti kiun kontribuon Esperanto havas. Se ni prezentas, proponas prelegon, kiu estas laŭ la temo kaj estas laŭ bona nivelo, do tiam tiuj kontribuoj estas akceptataj. Kaj mi ĝojas, ke nun mi povis tion fari, des pli ke nun mi havas aldonajn celojn al tiuj de la kutimaj interlingvistikaj studoj.
Do ĉiukaze, Ilona, gratulon, ke ĝuste vi kontribuis tiamaniere, ke la medio estis informita pri Esperanto tuta aparte laŭ tiuj ĉi vidpunktoj, kiujn vi ĵus menciis. Lastatempe, kiam ni renkontiĝis antaŭ la mikrofono kaj poste plurfoje en la elsendo, mi ripetis la informojn pri la magistrigaj interlingvistikaj studoj en Poznano. Temas pri la studado firmloka dujara, kaj kiel nun la situacio aspektas.
Nun la situacio iĝas pli kaj pli serioza, kaj mi ankoraŭ volus altiri la atenton de tiuj, kiuj mem povas ekstudi aŭ konas junulojn, kiuj povus ekstudi, instigu ilin, ĉar tio estas tre grava, ke tiuj ĉi magistraj studoj, kiuj ĝis nun ne estis kaj neniam la mondo estas, startu. Nun jam eblas aliĝi al la universitata paĝo de Adam Mickiewicz Universitato, tie estas tiu varba paĝo rekrutacia, kaj tie oni povas aliĝi al tiuj studoj. Tiuj studoj estos surlokaj por studentoj, kiuj estas en la studenta aĝo kaj volas akiri sian magistran titolon. Mi pensas, ke tio estas ankaŭ interesa kombino, ke Esperanto ne estas en konflikto kun la angla, sed ĝuste kunlabora. Ĉar nuntempe ni devas koni kaj la anglan, se ni volas iel havi aliron al esploroj kaj tiel plu. Sed kompreneble la avantaĝoj de Esperanto por ni esperantistoj estas bone konataj. Do tiuj studoj, kiuj portas la nomon interlingvistikaj studoj, kompreneble proponos unuavice la interlingvistikaj studobjektojn ene de esperantologio, ties lingvistikon kaj literaturon, sed ankaŭ la interkultura komunikado estas en la centro de tiuj ĉi studoj, por kiuj Esperanto estis kreita kaj elstare taŭgas. Al tio aldoniĝos la tria elemento, nome la informa strumado. Nun tempe homoi devas manipuli la computiloin per interreto trovi diversain datumbasoin, fontoin, ancau disponigi siain resultoin en reteioi cae tiel plu. Do tiu elemento de la studoi, kiui provizas la studentoin per tiui conoi, kiel trakti datumbasoin, retpagioin cae tiel plu, tio estos en la angla lingvo. Do la finonto de tiui studoi havos tre solidan bazon pri du lingvoi, Esperanto kaj la angla, ĉar estas ankaŭ altnivelaj lingvokursoj, kaj pri interlingvistiko, esperantologio, pri interkultura komunikado kaj pri informmastrumado. Do ni kore bonvenigas junajn personojn, kiuj konas jam iomete Esperanton. Ĝis la komenco ni havas ankoraŭ pli ol du monatojn, do vi povas refreŝigi viajn Esperanto-konojn kaj poste partopreni en tiuj studoj, kie estos vere internacia etoso. La kernon de la grupo konsistigos ĉinaj studentoj el la Zhejiang-universitato, kiuj estos post kvarjaraj esperantologiaj studoj, kaj al tiuj aliĝos ankaŭ aliaj. Ni speciale proponas la studojn ankaŭ al azianoj el Koreio, Japanio kaj tiel plu, sed kompreneble ankaŭ eŭropanoj estas bonvenaj, eĉ anglalingvanoj estas bonvenaj. Por ili anstataŭ la angla lingvo estos alia lingvo, kion ili povos lerni. Do nun denove estos malfermita en tiu ĉi semajno la ebleco aliĝi, kaj mi pensas, ke tiu, kiu volas, povus aliĝi kaj trovi konvenan solvon por akiri magistran diplomon.
Kiel ĝis nun trapasas la varbado? Ĉar ni ja scias, pri tio mi parolis, ke la bazon konsistigos ĉinaj studentoj, sed kiel aspektas la situacio nun, se temas pri la alilandaj studentoj?
Do momente jam 10 studentoj aliĝis, sed ne sendis ĉiujn siajn dokumentojn, pro tio ni devas remalfermi la aliĝon. El tiuj estas 11 ĉinaj studentoj kaj 7 aliaj, ekzemple el Turkio, Azerbajĝano, do el foraj landoj, kaj ĝis nun neniu el Eŭropo. Do mi ankoraŭ tre esperas, ke dum la somero ankaŭ iuj povos aliĝi el Eŭropo.
Ĉu estas iu limdato?
Jes, la unu eĉ jam pasis, sed nun la sekva limdato estos fine de julio, kaj eventuale ni havos ancora unu lastan limdaton en septembro.
Do, rekte antaŭ la komenciĝo de la studoj. Kaj kiel aspektos la sesio septembra de interlingvistikaj studoj?
Do, ĝi devos okazi surloke. Espereble ĉiuj partoprenantoj, momente 30, povos persone veni kaj tiel partopreni en la surlokaj kursoj, kiuj donas apartan sperton al tiuj, kiuj nun okazis ankaŭ rete. Sed la retaj eblecoj, mi devas diri, fakte riĉigis nian oferton. Tiel ni havis pli da eblecoj renkontiĝi, pli da ebleco ke studentoj kontribui, kaj ankaŭ ke aliaj kolegoj kontribuo do la studo iĝis tute interesa. Mi ankoraŭ atentigas vin aŭ altiras vian atenton al tio, ke post dujaraj ripozo pro la pandemio ankaŭ Arkones okazos.
Ĝuste, tio estos aparta riĉigo de la.
Jes, kaj kiel kutime al Arkones kontribuas ankaŭ niaj gestudentoj kaj instruistoj, do estos programo far ĉinaj partoprenantoj, koreaj partoprenantoj, vietnamaj, indoneziaj. Do vere estos interesa ebleco por poloj, ke en tiu ĉi mallonga semajnfina kunveno sperti la tutan mondon.
Koran dankon pro la informoj ĝis nune. Do ni sekvos la progresojn pri la magistriga interlingvistikaj studoj surlokaj en Poznano, sed jam antaŭĝojas en septembro renkontiĝi en Poznano fizike. Antaŭ ol ni renkontiĝos en Poznano fizike, multaj esperantistoj havos la ŝancon renkontiĝi kun vi, Ilona, dum Bet en Litovio. Multe vi kontribuos al la programo.
Fakte dum la lastaj jaroj Bet iĝis preskaŭ konkurenca al UKO, ja havas multe da partoprenantoj. kaj tre interesan kaj riĉan programon. Mi mem havos prelegserion el kvin prelegoj, kiuj rilatas al Esperanto, kiel ekzemple Esperanto inter la naturaj lingvoj, etapoj de evoluo de Esperanto, obstinaj radikoj, verboj el la centro, kaj Esperanta vortprovizo kaj ĝia evoluo. Do mi ĉi tie atendas ĉiujn, kiuj interesiĝas pri Esperanto kiel lingvo kaj esperas ankaŭ trovi iujn, kiuj post la prelegoj eble ekhavos emon ekstudi en Poznano.
Mi do deziras, ke via ideo realiĝu antaŭ vi, Beth, sed vi antaŭ nelonge estis en Hungario ankaŭ en la Esperanto kunteksto.
Yes, okazis kunveno de malnovaj instruistoj kaj studentoj de lingvistika katedro de la Universitato Eötvös-Loránd, kie mi mem studis kaj ankaŭ instruis Esperanton en la Esperanto-fako post István Szerdahelyi. Kaj en tiu ĉi renkontiĝo okazis diversaj rondaj tabloj, kaj ankaŭ mi estis invitita por paroli pri la iama Esperanto-fako, kion mi de tie konservas, kion mi plu faris. Do mi estis tre ĝoja, ke en tiu grava renkontiĝo antaŭ lingvistoj mi povis mencii, kio signifis Esperanto-fako, la rolo de István Szerdahelyi, kaj kiel la aferoj plu progresas, se ne en Hungario, kie bedaŭrinde la Esperanto-fako estis fermita antaŭ ĉirkaŭ 10 jaroj, se ĉi tie en Pollando, kie mi konsideras min mem kiel posteulo de István Szerdahelyi.
Tiel estas, tiun rolon vi plenumas. Do, koran dankon ankaŭ pro ĉi tiu informo. Do, ĝis septembro, kaj kiel ni jam diris, ni sekvos la progresojn, se temas pri la varbado por la magistriga interlingvistika studo en Poznano. Dankon, profesorino Kutne, kaj ĝis baldaŭa raŭdo.